หนังเรื่องนี้เป็นยังไงดูดีไหมวันนี้หาอะไรดูดีเดี๋ยวบดินทร์มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเองครับไปดูมาแล้วนะครับกับภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์นะใช้คำว่าฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุดแล้วกันนะฮะกับนี่เลยฮะ Four Kings นะครับผมจริงๆเนี่ยตอนที่ต้องบอกว่านี้ตอนที่ได้ยินชื่อหนังเรื่องเนี้ยครับมันเป็นการเห็นผ่านตาเนาะใน YouTube ตามช่องทางต่างๆที่เขาโปรโมทกันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยรู้สึกสะกิดใจนิดนึงแบบก็น่าสนใจดีเนาะไปนั่งหาดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยความน่าสนใจมันไปอยู่ที่ละครสั้นครับที่ผู้กำกับเขาทำไว้เนาะประมาณ15นาทีก็ผมพูดแบบนี้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยดูยังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องด้วยแบบแต่แบบขับรถไปตามถนนเดินตามถนนแล้วเห็นไอ้เล็กสีแดงแล้วก็ไอ้ภาพขาวๆพื้นขาววัยรุ่นยืนกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรโอเคก็ทีมของชักว่าทีมแล้วกันทีมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับนักเรียนอาชีวะ4โรงเรียนที่เขาบอกว่าในช่วงปี2535จนถึง2540เนี่ยใช้คำว่าโดดเด่นในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คนในช่วงเวลานั้นจะคุ้นเคยกันเนาะโอเคก็จะมีกนกอาชีวะนะครับแล้วก็อินทระอาชีวะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าบูผมขอดูบูอาชีวะบูรพาน่าจะบูรพานะโทษทีไม่ใช่บูรพาโรงเรียนเทคนิคบุรณโอ้โหอ่านยากชิบหายบุรณพลนี่นะเขาเรียกกันว่าบูนะครับผมแล้วก็มีชื่อนึงจริงๆเนี่ยตามชื่อโรงเรียนเขาเนี่ยเขาชื่อว่าเทคนิคอาชีวะประชาชื่นนะครับแต่ในหนังเนี่ยเหมือนมีการเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับดัดแปลงจากชื่อนิดนึงก็คือเป็นเทคนิคอาชีวะประชาชนนะครับผมโอเคเรื่องนี้น่าสนใจมากก็คือจากละครสั้นที่ได้ดูเนี่ยก็คืออาจจะมีธีมของการย้อนยุคแหละเป็นในช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงกำลังแบบช่วงวัยรุ่นยุคนั้นแบบกำลังพูดว่าจ๊าบหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะแบบให้ความรู้สึกย้อนยุคไปในช่วงนั้นของสำหรับคนที่วัยเด็กของผมมันอยู่ในช่วงนั้นแล้วกันเนาะก็จะมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนั้นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยความน่าสนใจเนี่ยโอเคเราเห็นแล้วว่าธีมเนี่ยมันคือเรื่องของอาชีวะเนาะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับผมก็โอเคจริงๆเนี่ยวันที่เช่าฉายวันแรกเนี่ยผมอยากจะเข้าไปดูเนี่ยนะแต่มันหาจังหวะเวลาไม่ได้จริงๆนะครับก็นี้ก็เลยเอาวะวันนี้ว่างๆนะครับแล้วก็คุยกับเมียละว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆที่ตอนที่บอกว่าวันแรกที่เข้าเนี่ยเราไปดูไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าแบบตอนนั้นมันว่าจะแบบเอ้ยแวบไปแป๊บนึงว่าขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่พอมาดูเวลาฉายประมาณ2ชั่วโมง15นาทีนะครับโอ้โหมันกะอะไรได้ยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหนังไทยที่ทำยาวขนาดนี้นะครับผมจะไม่พูดเรื่องของพยายามจะไม่สปอยแล้วกันเนาะเนื้อหาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะพูดโดยมวลรวมแล้วกันที่ดูมาเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับ2ชั่วโมง15นาทีที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ถามว่าคุ้มไหมกับค่าตั๋วที่เสียไปเดี๋ยวผมปะคำถามนี้ไว้ก่อนละกันให้ลองนึกภาพตามไปเรื่อยๆละกันนะเนาะก็คือโอเคหนังเนี่ยถามว่าแตกต่างไปจาก15นาทีนั้นไหมผมใช้คำว่ามันเป็นตะกอนมันเป็นเนื้อเรื่องที่ตะกอนแล้วก็กรองมาถ้าใครบอกว่าโอ้ยดูหนังสั้นก็รู้แล้วว่ามันจะประมาณไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ไปดูในโรงมากกว่า นะครับก็คือเรื่องเนี่ยมันจะมีถึงมันจะมีโอเคละการพูดถึงนักเรียนอาชีวะจุดพลิกผันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของครอบครัวโอเคทุกคนในเรื่องเนี่ยมีประเด็นแล้วกันมีประเด็นของตัวเองทั้งหมดแล้วก็เป็นประเด็นที่โอเคฟังขึ้นเข้าใจว่าแบบโอเคที่มาของที่ไปของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วก็2ชั่วโมง15นาทีที่หมดไปของหนังเนี่ยมันก็จะไปเป็นเรื่องผมใช้คำว่าไปเป็นเรื่องในการเล่าถึงอดีตเนาะแล้วก็มีอาจจะมีประเด็นไว้ในช่วงแรกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาคลี่คลายทีหลังแต่ผมรู้สึกว่าโอเคผมไม่ติดนะในการที่เขาจะพูดถึงอดีตไปเรื่อยๆแล้วก็พูดแล้วก็เล่าตามเนื้อเรื่องไปแต่ผมรู้สึกว่าในตอนท้ายเนี่ยว่ามันขมวดเร็วไปหน่อยขมวดเร็วหมายถึงยังไงแบบโอเคเหมือนแบบอารมณ์ว่าแบบใช้คำว่าไงนะกำลังกินข้าวกินบุฟเฟ่อยู่ดีๆอร่อยกินอร่อยเลยมีความสุขในการกินอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีมีพนักงานมาบอกว่าพี่คะจะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วแม่งต้องแบบรีบยัดทุกอย่างเข้าไปในทันทีรีบยัดแบบโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันผมรู้สึกว่าตัวผมเองนะผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงรู้สึกว่าให้ความรู้สึกประมาณนี้แล้วกันเพราะแบบมันดูรวบรัดไปนิดนึงดูคลี่คลายง่ายไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้สำหรับเนื้อเรื่องนักแสดงเป็นยังไงในมวลรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านักแสดงตัวเอกทุกคนทำหน้าที่ได้ดีนะครับมีช่วงอายุที่เล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนเนี้ยมันยังไม่ถึงอายุเนี้ยแต่ตอนที่ดูเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าคนเนี้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆในช่วงเวลานั้นจริงๆอะไรประมาณนี้เอาจริงๆมีร้องไห้ด้วยนะสำหรับตัวผมเองมันจะมีไปประเด็นเรื่องครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะที่แบบมีลูกแล้วแล้วก็นึกถึงเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วมันแบบมันไปแตะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกอินรู้สึกเข้าใจนะครับมีอะไรอีกมีประเด็นไหนที่น่าสนใจอีกบางคนบอกว่าบางตัวมาแล้วล้นไปไหมเยอะไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างเงี้ยคุณจ่ายและโทสมิธแม้กระทั่งคุณเป้อารักเองเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นได้ดีเล่นอะไรเชื่อเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยผมคิดว่าคุณสุกัญญามิเกลเนี่ยคือเล่นได้ดีมากเล่นแล้วไม่รู้สึกว่าเขาคือสุกัญญามิเกลรู้สึกว่าเขาคือแม่ของตัวละครนี้จริงๆนะครับผมว่าในหนังเรื่องเนี้ยถามว่าให้อะไรกับคนดูให้อะไรกับสังคมมันชี้นำไปไหมที่จะทำให้แบบเฮ้ยมันไปกระตุ้นให้เด็กแบบพอแบบ2-3วันที่ผ่านมาก็เห็นข่าวเนาะแบบมีการเรียนแบบกันแบบเด็กตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆให้ลองมองว่าถ้าหนังที่มันเป็นหนังมาเฟียอย่างเงี้ยIrishman Godfather หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตีแผ่เรื่องของมาเฟียที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งก็จะไปเป็นมาเฟียได้ทุกคนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เกลียดที่เขาบอกกันจริงๆผู้กำกับที่เท่าที่ไปหาฟังมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยเนาะที่บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นการยุยงหรือเปล่าให้คนแบบตีกันมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันคนที่ไม่ชอบเรื่องอาชีวะหรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยจะทำให้คนพวกเนี้ยไปดูได้ยังไงเนาะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวให้มองแบบนี้แล้วกันเป็นหนังครอบครัวที่ใช้แง่มุมของประเด็นในสังคม ช่องโหว่ช่วงอายุช่วงอายุผมใช้คำว่าช่วงอายุแล้วกันแบบช่วงที่สร้างตัวตนในผมก็คิดว่าในช่วงอายุของเราทุกคนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่บางอย่างมันสำคัญกว่าตัวเองสำคัญกว่าอนาคตที่มันยังไม่มาถึงแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็โฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้นี่แหละเอาเฉพาะตรงนี้ถามว่ามันเป็นประเด็นไหมสำหรับคนที่ดูหนังเรื่องนี้ไปเนาะผมคิดว่าจริงๆมันเป็นประเด็นสำหรับคนที่ดูหนังที่มันเป็นเกี่ยวกับช่วงอายุแบบช่วงอายุแบบหนังเรื่องนี้ตัวเอกเป็นอายุช่วงประมาณแบบ10กว่า10ปลายๆกําลังจะ20หรือแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเงี้ยเราจะรู้สึกบางทีการตัดสินใจของตัวละครบางตัวมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบทําไมนี่แม่งโง่จังวะทําไมนี่แม่งคิดได้แค่นี้จนบางทีเราก็ลืมไปว่าแบบในช่วงอายุเท่าเนี้ยมันก็คิดได้แค่อันนี้จริงๆเปล่าวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะการที่เราเอามุมมองเอาในแง่มุมการตัดสินใจของเราไปใส่แทนตัวละครนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมตัวละครนี้มันทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นลองไปดูแบบเปิดใจผมมาไปแบบแบล็งค์มากๆเลยนะผมไม่อยากรู้ว่าเอ้ยหนังเรื่องเนี้ยมันจะเป็นยังไงเออแล้วมันดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ไม่ได้เห็นหนังไทยที่อัดแรงโปรโมทหรือมีการพูดถึงในวงกว้างเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนะนำให้ไปดูไหมผมคงบอกว่าไปดูครับสนุกแล้วก็ไม่ผิดหวังนะถ้าที่ไปดูอย่างที่บอกในมวลรวมทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าผมจะติดอะไรก็คงจะเป็นที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะว่าติดที่มันขมวดทุกอย่างเร็วเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าแบบอ้าวมีประเด็นนะคือปูมาถึงแบบเอ้ยเอากูร้องไห้แล้วอะแล้วแบบอ้าวทำไมขี้คลายกันง่ายจังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกแบบค้างเติ่งนิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหมดกลับไปที่บอกว่าคุ้มไหมที่ไปดูผมคิดว่าคุ้มด้วยเหตุผลต่างๆที่บอกไปแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงลองมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับใครคิดเห็นยังไงลองมาคอมเมนต์คุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังบดินทร์มีเรื่องเล่าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามบดินทร์มีเรื่องเล่านะครับติดตามเราได้ทั้งใน YouTube และช่องทางพอดแคสต์นะครับทั้ง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ Anchor นะครับถ้าฟังแล้วเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันใน YouTube ช่องบดินทร์มีกันหน่อยนะครับขอบคุณที่รับฟังในวันนี้สวัสดีครับ